ท่านฟังครับเรามาฝึกบริหารความคิดโดยการฝึกหยุดความคิดในขณะที่หลับตาหรือในขณะที่ลืมตามองเฉียงลงล่างก็ได้ตามความเหมาะสมหรือตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันท่านควรฝึกหยุดความคิดหรือพักสมองและร่างกายเป็นช่วงๆเช่นเมื่อสมองหรือร่างกายเหนื่อยล้าท่านก็ควรพักโดยการหยุดความคิดเป็นการชั่วคราวจากนั้นท่านก็ควรเปลี่ยนอิริยาบถการทำเช่นนี้แสดงว่าท่านมีเมตตาต่อตนเองเมื่อท่านมีเมตตาต่อตนเองได้ท่านก็จะมีเมตตาต่อผู้อื่นได้ขณะฝึกในที่ทำงานหรือมีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วยในสถานที่นั้นๆก็ควรฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตาและไม่ควรบอกผู้อื่นว่าท่านกำลังฝึกหยุดความคิดอยู่ในชีวิตประจำวันท่านควรฝึกหยุดความคิดในขณะดูโทรทัศน์ไปด้วยโดยไม่ต้องบอกให้ผู้ข้างเคียงทราบครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆในขณะหลับตาหรือลืมตาด้วยความจริงใจและจริงจังเป็นเวลาประมาณ 1-2 นาทีเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วนะครับท่านฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดบริหารความคิดโดยการมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองให้คิดดีเพื่อที่จะได้พูดดีและทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชีวิตประจำวันถ้าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดฟุ้งซ่านท่านก็จะมีโอกาสคิดอกุศลได้โดยง่ายเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองและจะเป็นผลให้นอนหลับไม่สนิทเนื่องจากมีการคิดฟุ้งซ่านในขณะนอนความฝันเกิดจากความคิดนี่เองซึ่งมักจะเกิดขึ้นในตอนใกล้จะนอนหลับและตอนใกล้จะตื่นเพราะขณะนั้นสมองทำงานลดลงสติจึงอ่อนกำลังลงเป็นผลให้เกิดการคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นๆดังนั้นคนที่ฟุ้งซ่านมากมักจะฝันเก่งด้วยในชีวิตประจำวันท่านจึงควรฝึกหยุดความคิดสลับกับการฝึกควบคุมความคิดอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะลดความคิดฟุ้งซ่านและสามารถทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถึงเวลาพักท่านก็ควรฝึกหยุดคิดเรื่องงานต่างๆเพื่อให้สมองและร่างกายได้พักการคิดเรื่องงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักก็จะทำให้เกิดความเครียดซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจและร่างกายโดยตรงเมื่ออยู่บ้านท่านก็ควรมีสติคอยควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องงานยกเว้นในกรณีรีบด่วนเท่านั้นเองเมื่อศีรษะถึงหมอนหรือเป็นเวลานอนก็ให้ท่านพยายามมีสติเพื่อการนอนหลับโดยการพยายามมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตเพียงเบาๆเพื่อเป็นที่เกาะเกี่ยวสำหรับไม่ให้สมองไปคิดฟุ้งซ่านและพร้อมที่จะหลับได้ตลอดเวลาเมื่อเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านพอรู้ตัวก็รีบกลับมามีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเช่นเดิมอย่าปล่อยให้คิดต่อเพราะจะเสียนิสัยพร้อมกับเตือนตัวเองว่าเป็นเวลานอนไม่ควรคิดเรื่องอะไรอีกแล้วเพราะการคิดในขณะที่เป็นเวลานอนนั้นเป็นการบิดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเมื่อตื่นขึ้นกลางดึกเช่นตื่นไปเข้าห้องน้ำก็ให้พยายามมีสติประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอจนเป็นนิสัยเพื่อป้องกันการคิดฟุ้งซ่านเมื่อยังไม่ถึงเวลาตื่นนอนไม่ควรลุกขึ้นมาทำกิจอื่นใดเพราะยังเป็นเวลานอนอยู่ถ้าลุกขึ้นมาทำกิจอื่นใดก็ตามเพียงไม่กี่ครั้งสมองก็จะเกิดความเคยชินกับการต้องใช้เวลานอนมาทำกิจอื่นๆซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็ได้เพราะจะทำให้การพักผ่อนไม่เพียงพอและทำงานไม่มีประสิทธิภาพขอให้ท่านฝึกมีสติเพื่อการนอนทุกวันจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปไม่ว่าท่านจะนอนหลับได้ดีหรือไม่ดีท่านก็ควรฝึกเช่นนี้ไปตลอดชีวิตในชีวิตประจำวันครั้นจำเป็นต้องใช้สมองในการคิดหรือพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดท่านก็ควรมีสติส่วนใหญ่อยู่กับการพิจารณาถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมองหรือความคิดมากท่า านควรมีสติอยู่กับการคิดอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพของการคิดแต่ก็ควรพักโดยการกลับมามีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมการควบคุมความคิดและสํารวมความคิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการคิดไม่ดีหรือป้องกันการคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นหรือป้องกันการคิดอกุศลนั่นเองดังนั้นท่านจึงควรฝึกควบคุมความคิดเป็นประจำจนเป็นนิสัยยิ่งฝึกได้มากเท่าไรความสามารถในการควบคุมความคิดก็จะมีมากขึ้นไปตามสัดส่วนด้วยและถ้ายิ่งฝึกทั้งมากและนานท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมความคิดและสํารวมความคิดได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นเพราะการฝึกเป็นประจำและเป็นเวลานานนั้นจะทำให้ข้อมูลความสามารถนั้นอยู่ในหน่วยของความจำได้นานยิ่งขึ้นครับขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกสํารวมความคิดในขณะนี้โดยการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติประมาณครึ่งหนึ่งอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะครับเพื่อสํารวมระวังไม่ให้คิดปรุงแต่งไปตามเนื้อหาของคำพูดจนเกิดการหลงงมงายครับท่านผู้ฟังครับท่านก็ควรฝึกสํารวมความคิดโดยมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตในสัดส่วนที่เหมาะสมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับชั่วชีวิตเลยครับต่อนี้ไปก็ขอเชิญท่านฟังตอนต่อไปซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์แบบที่3
ครับแบบที่3เป็นยังไงครับแบบ3คือความทุกข์ทางร่างกายและโรคภัยต่างๆที่สืบเนื่องมาจากการมีความทุกข์ทางจิตใจอีกครั้งนะครับแบบที่3คือความทุกข์ทางร่างกายและโรคต่างๆที่สืบเนื่องมาจากการมีความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์ทางจิตใจที่รุนแรงหรือเรื้อรังจะทำให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายและโรคต่างๆเช่นเกิดอาการมึนงงปวดศีรษะอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอาหารไม่ย่อยครับท่านฟังครับหยุดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับท่านคงระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับท่านนะครับว่าเวลามีอาการกังวลมากเครียดมากไม่สบายใจมากก็จะมีความทุกข์อย่างนี้แหละครับครับดังนั้นความทุกข์อย่างนี้เองที่ทำให้ร่างกายต้องสูญเสียการทำงานที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะการทำงานผิดพลาดไปเนื่องจากมันมีความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีอาการปวดท้องนะครับกระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลในกระเพาะอาหารท้องอืดท้องผูกลำไส้ใหญ่อักเสบถ่ายบ่อยเป็นเบาหวานรุนแรงขึ้นร่างกายผ่ายผอมนอนไม่หลับหมดแรงปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบภูมิต้านทานลดลงติดเชื้อง่ายภูมิแพ้ร่างกายอ่อนแอหายป่วยช้าผมร่วงใจสั่นหายใจไม่เต็มอิ่มวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมเจ็บที่หัวใจหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตันความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกอัมพาตโรคหัวใจมะเร็งตอนนี้น่ากลัวนะครับเป็นมะเร็งก็มาจากความทุกข์ใจทำให้เกิดมะเร็งอันนี้เขาทำวิจัยไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นมะเร็งได้นะครับทำให้เกิดการปวดประจำเดือนก็ได้ประจำเดือนผิดปกติก็ได้และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นต้นครับทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากความทุกข์ในแบบที่3เนื่องจากร่างกายและจิตใจถูกควบคุมด้วยการทำงานของสมองดังนั้นขณะที่สมองคิดไม่ดีหรือคิดในเรื่องที่เป็นทุกข์จิตใจก็จะเป็นทุกข์และร่างกายก็จะทำงานผิดปกติไปด้วยจึงเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายหรือเกิดการเจ็บป่วยทางร่างกายได้เพราะธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองคนที่มีความทุกข์ทางจิตใจเพิ่มขึ้นในขณะที่มีโรคทางร่างกายและจิตใจอยู่แล้วจะทำให้หายได้ยากครับและอาจซ้ำเติมโรคที่เป็นอยู่แล้วให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นรวมทั้งทำให้เกิดโรคใหม่มาแทรกซ้อนเพิ่มอีกก็ได้ด้วยนะครับท่านฟังครับดังนั้นขณะที่เจ็บป่วยทุกคนนอกจากทุกกายแล้วต้องทุกใจด้วยกันทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ความสามารถในการควบคุมหรือการบริหารจิตใจของแต่ละบุคคลแต่ถ้าไม่มีความรู้ในการหยุดและควบคุมความคิดอย่างถูกต้องก็จะทำให้คิดต่อเติมในทางที่ไม่ดีหรือคิดไม่ดีหรือคิดอกุศลจึงทำให้เกิดการซ้ำเติมขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวดังนั้นทุกท่านควรฝึกตั้งแต่ขณะนี้เลยนะครับว่าเราจะฝึกจิตใจของเราให้สามารถบริหารความคิดของเราให้เป็นเรื่องที่ดีงามเพื่อกำจัดจิตใจของเราที่สกปรก ข์ให้มาเป็นบริสุทธิ์จากความทุกข์ให้มาเป็นความสุขสงบเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับความทุกข์ทางกายที่แสดงออกมานั้นเกิดจากช่วงนั้นกำลังมีความทุกข์ทางจิตใจอีกครั้งนะครับความทุกข์ทางร่างกายที่แสดงออกมาอันเนื่องมาจากความคิดที่เป็นอกุศลหรือคิดไม่ดีนั้นเกิดจากช่วงนั้นกำลังมีความทุกข์ทางจิตใจดังกล่าวแล้วเมื่อมีความทุกข์ทางจิตใจหมดไปความทุกข์ทางร่างกายก็หมดไปด้วยหรือค่อยๆหมดไปหรือค่อยๆจางหายไปการเจ็บป่วยทางร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเช่นเป็นแผลในกระเพาะข้ออักเสบภูมิแพ้ก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการรักษาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจควบคู่กันไปด้วยดังนั้นเมื่อคิดไม่ดีทำไม่ดีจึงทำให้จิตใจไม่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่สงบเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีซึ่งเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ดีครั้งนะครับเป็นความสำคัญนะครับว่าดังนั้นเมื่อคิดไม่ดีทำไม่ดีจึงทำให้จิตใจไม่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่สงบเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการคิดไม่ดีซึ่งเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีทำไม่ดีเป็นประจำจะเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดไม่ดีทำไม่ดีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นคนหลายคนในสังคมของเรานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดไม่ดีทำไม่ดีนะครับการทำไม่ดีและความทุกข์ทั้ง3แบบนั้นเกิดขึ้นจากการคิดไม่ดียิ่งคิดไม่ดีมากเท่าไรการทำไม่ดีก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและความทุกข์ต่างๆก็จะมากขึ้นด้วยนะครับท่านฟังครับมาคุยกันเรื่องของการคิดไม่ดีทำไม่ดีเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกจริงไม่จริงลองมาฟังดูนะครับและท่านลองพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่คนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีคือคนที่ขาดความรู้และความสามารถในการคิดดีทำดีนั่นเองใช่ไหมครับที่แย่มากๆก็คือคนกลุ่มนี้กลายเป็นแม่พิมพ์ที่คิดไม่ดีทำไม่ดีที่คอยสร้างปัญหาไปอีกนานอาจจะนานกันชั่วชีวิตเลยนะครับการปกครองชาติบ้านเมืองโดยคนคิดไม่ดีทำไม่ดีย่อมเกิดการเลียนแบบของการคิดไม่ดีทำไม่ดีในวงการต่างๆรวมทั้งเป็นการปล่อยปละละเลยให้คนในชาติบ้านเมืองคิดไม่ดีทำไม่ดีกันอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองโดยตรงครับความสามารถของผู้บริหารภาครัฐบาลก็ดีเอกชนและศาสนาต่างๆในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมให้กับประชาชนนั้นสามารถจะประเมินได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากจำนวนคดีและจำนวนนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศครับถ้าเมื่อใดที่ยังมีจำนวนตัวเลขสูงขึ้นในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับที่กล่าวไปแล้วก็หมายถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นของการเผยแพร่หลักธรรมในศาสนาต่างๆด้วยนะครับครับปัญหาการเอาเปรียบระหว่างประเทศการก่อการร้ายสงครามและความไม่สงบต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็อาจจะมาจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีของผู้ที่ก่อปัญหานั่นเองนะครับปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขคือการที่มีผู้เชี่ยวชาญในการคิดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ในองค์กรต่างๆจำนวนหนึ่งที่ต้องการหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อตนเองและหมู่คณะด้วยวิธีการปลุกระดมสร้างความเดือดร้อนสับสนสร้างความวุ่นวายและสร้างความแตกแยกในชาติบ้านเมืองซึ่งมีสาเหตุมาจากการคิดไม่ดีอย่างรุนแรงนั่นเองครับปัญหาระดับโลกนั้นเกิดจากผู้นำบางประเทศบางรัฐที่บางศาสนาเป็นบุคคลที่คิดไม่ดีทำไม่ดีด้วยการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นจึงเกิดปัญหาที่รุนแรงและปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆขึ้นในโลกนี้นะครับพระราชบัญญัติเรื่องคิดดีทำดีจึงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองในขณะนี้อย่างตรงประเด็นและเป็นเครื่องเตือนใจให้คนที่หลงผิดได้สำนึกผิดรวมทั้งตัดสินใจเลิกคิดไม่ดีเสียนะครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีมาเป็นคนคิดดีทำดีที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและช่วยกันทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังครับตัวสุดแล้วนะครับปัญหาของชาติบ้านเมืองและความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดจากการคิดไม่ดีทำไม่ดีซึ่งสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีหรือข้อมูลที่เป็นอกุศลนั่นเองครับและข้อมูลนี้ก็มีอยู่ในความจำของแต่ละบุคคลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะลดลงเมื่อคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองได้รับการปรับเปลี่ยนข้อมูลในความจำจากข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีมาเป็นข้อมูลที่คิดดีทำดีซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝนตนเองชั่วชีวิตเลยนะครับผู้บริหารทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนศาสนาครูอาจารย์และผู้มีความรู้ในเรื่องคิดดีทำดี ็ควรร่วมมือกันคือมีความสามัคคีคิดเนื้อหาเรื่องคิดดีทำดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างรอบคอบถูกต้องง่ายกระชับสั้นตรงประเด็นและช่วยกันเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างรีบด่วนนะครับเพื่อความเจริญความผาสุกและความมั่นคงของประชาชนประเทศชาติและเป็นการสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงเลยนะครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ